Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu pratimo ritam kreativnog duhovnog života oko nas i u nama, obilježavamo na mapi artizama najznačajnije tačke i datume kulturno-umetničkih događaja. Protekli sedmodnev bio je bogat buđenjem energija, novim paralelnim životima i svjetovima u lijepoj književnosti, likovnim kreacijama, teatru i u muzici. Plodovima imaginacije i mašte osvježavamo pospanu misao i ubrzavamo ritam recepcije. Prividjeli smo sebe u metaforičkim ogledama artizama. U tematiku najavljujemo različite kultureme. U Banja Luci u toku tradicionalna muzička manifestacija Dani Vlade Miloševića. Prva nagrada Momo Kapor dodijeljena Emiru Kusturici. Stevan Tontić, pjesnik, eseista i prevodilac, laureat nagrade Mithat Begić. Govorimo i o izabranim djelima akademika Trka Kulenovića. Banja Luka je, metaforički rečeno, u znaku ponovo procvjetali tonova akademika kompozitora Vlade Miloševića. Milica Kulić u prilogu sažima neke sadržaje tradicionalne manifestacije posvećene velikom muzičaru. Dani Vlade Miloševića traju do 20. aprila.
Organizator manifestacije, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Jelena Karišik, kaže da će u okviru programa
studenti studijskog programa dramskih umjetnosti 18. i 19. aprila u 19.30. na maloj sceni Petar Kočić će se predstaviti sa studentskim predstavama u klasi profesora Nenada Bojića i profesora Željka Mitrovića. Dakle, radi se zajedno pozorišna režija i klasa glume. I na kraju, dakle, samog 20. aprila, isto u svečanoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor, predstavit će se mješoviti hor i orkestar Akademije umjetnosti pod dirigentskom palicom profesora Nemanje Savića. Prošle godine je izvođena jedna kompozicija, dakle, kompozitora Vlade Miloševića. Ove godine, mislim isto tako da je u program uvrštena jedna od kompozicija, tako da se uvijek u programu nađe jedna kompozicija našeg istaknutog kompozitora. Naučni skup u petak, Vlado Milošević, kompozitor, etnomuzikolog i pedagog. I do sad imamo, dakle, prijavljeno oko 50 učesnika za sam naučni skup iz naše zemlje kao iz regiona. Moram da kažem da je to najmnogobrojnije u stvari odziv za naučni skup do sad u ovih proteklih 12 godina.
Profesor kamerne muzike Akademije umjetnosti u Banja Luci, Biljana Jašić, ističe da su se organizatori potrudili da pripreme zanimljiv i kvalitetan repertoar.
Pa mi iz organizacije smo se potrudili da to osmislimo, da to bude što interesantnije. Znači, ove godine smo morali što više toga izvesti sa našim snagama, znači sa našim studentima, profesorima, jer nije bilo, mislim, sad previše novaca za ovu manifestaciju, sami znamo da je kriza, jel, svuda, ali mi mislimo da smo dosta toga spremili, znači imamo 6 koncerata, izložbe, nekoliko studentskih predstava, tako da ja mislim da je zamišljeno dobro, nadamo se da ćemo izvesti to sve kako treba.
Jedna od učesnica koncerta prve večeri bila je solo pjevačica Dunja Simić, poznata Banja Lučanka, koja jedinstvenim glasom očarava i publiku širom Evrope. Banja Lučanima je otpjevala 2 operske arije.
Što se tiče same manifestacije Dani Vlade Miloševića, do sad sam je pratila i podržavala, tako reći, samo pasivno. Smatram da je jedna od značajnijih u Banja Luci i da ta tradicija treba da se održi. Meni lično je svakako zadovoljstvo. Svakako da je značaj time za mene veći što se ovo dešava u mom gradu. Ja sam Banja Lučanka, odavde sam otišla prije 23 godine i taj nekakav splet okolnosti i veza sa mojim povratkom, gdje sam prije mjesec dana angažovana kao docent na Muzičkoj akademiji, na Akademiji umjetnosti u Beogradu, na katedri za solo pjevanje. Novo iskustvo u Banja Luci, ne u pedagogiji, ali svakako za mene značajno, nakon te neke koncertne i operske scenske djelatnosti otvara se nova era, novi kapital u mom životu.
Profesor flaute Laura Levaj Aksin iz Novog Sada dobitnica je brojnih nagrada na takmičenjima muzičara, kompozitora i interpretatora klasične muzike. Nastupala je kao solista sa mnogim simfonijskim i kavernim orkestrima širom Evrope. Prema njenim riječima, na Banjalučkom koncertu uz pratnju Staše Mirković na harfi svirala je kompozicije Johana Sebastiana Baha, Bernarda Andrea, Viktorije Bond, Ravi Shankara, kao i premijerno izvođenje kompozicije Nocturno Dejana Despića.
Pa meni je to jedan božanstveni spoj, meni je to nešto najlepše. Zaista sam svirala sa jako puno kamernih sastava. Svirao sam i sa gitarom i sa gudačkim kvartetima i naravno uz klavirsku pratnju radim sa svojom koleginicom Iris Kobalić 30 godina. Bio sam puno puta i solista sa orkestrima i kamernim i simfonijskim, a ovo mi je nešto potpuno čarobno i spiritualno. Mislim, to su takve boje i zvukovi i kompozicije su isto jako interesantne. Zaista je nešto vanredno.
Niste prvi put u Banja Luci. Kako je vaše mišljenje o domaćoj publici? Dakle, da li mi imamo sluha za tu klasičnu vrstu muzike?
Kako da ne? Ja sam tu nastupila nekoliko puta. Svirala sam i sa gitarom i sa klavirom. Sam imala recital pre 3 godine. A inače Banski dvor obožavam. Ovo je jedna fantastična sala sa divnom publikom. Zaista svaki put sam imala i lep doček kod publike. Lepo su prihvatili program što sam svirala i divna i akustika. I zaista je poseban doživljaj.
Profesor harfe Staša Mirković-Grujić iz Beograda, član Svjetskog i Srpskog udruženja harfista, kaže da je harfa instrument koji se najljepše slaže sa flautom jer su oba drveni instrumenti. Flauta podsjeća na pjevanje, a harfa na hor i orkestar.
Harfa nije čest instrument u mnogim sredinama, međutim kod nas počinje da se vrlo razvija i da bude dostupnija, naročito koncertna harfa koja je najvećeg tipa harfi sa 7 pedala. I ono što karakteriše harfu, što je jako lepo, jeste direktan dodir prstiju okidanja žica na instrumentu. To je najneposredniji instrument. Tako da direktno od nas, našeg raspoloženja i zamisli, ideja i mašte ide direktno iz našeg mozga kroz prste na instrument. Sve ostalo je klavir, flauta i tako dalje i su posredni zvuci. Tako da je i tu negde čarolija osim divnog zvuka i božanstvenog dizajna instrumenta i naravno vezanog za puno najdužu tradiciju verskog dela.
Kako je vaše mišljenje o održavanju manifestacije Dan Vlade Miloševića?
Zaista je divno što se radi tako izuzetno kulturna manifestacija na tako visokom umetničkom nivou i meni je zaista čast i zadovoljstvo što sam ovde vaš gost.
Reditelj i književnik Emir Kusturica prvi je laureat novo oformljene nagrade Momo Kapor. Kusturica je nagrađen za autobiografsku knjigu pod naslovom Smrt je neprovjerena glasina. U besedi prilikom uručenja nagrade Kusturica je govorio i o ličnosti Mome Kapora, ali i o knjizi koja je doživjela nekoliko izdanja.
Kada je bila promocija moje knjige, Matija i Dule Kovačević su dolazili uredno sa napisanim tekstom. I svaki put kad su oni govorili to što bih ja rekao poslije, bilo je potpuno deplasirano. Ne samo zato što su oni to prethodno napisali, nego zato što kad čovjek govori iz glave, često govori ni iz čega. A Matija Bečković je izgovorio na jednoj od promocija kako se nada da će ova knjiga biti prevedena na sve srpske jezike koji postoje, što, bojim se, nije se desilo još, ali u međuvremenu prevedena je italijanski, francuski, engleski, njemački itd. Ono što je izvjesno jeste da smo Momčilo, Matija i ja na Mečalniku drugovali i da smo uživali praktično u prirodi. I ono što je sigurno danas da je Momo među nama, on bi bio srećan što smo konačno Matija i ja uskladili način odijevanja. Jer uglavnom je to bilo onako sa ogromnom razlikom. E sada, da bih ja ispao malo pametniji nego što jesam, ja se ipak pripremio i napisao sam tekst. Čovjek čije ime nosi nagrada koju danas primam dvostruko je djelovao na moj život. Prvo kao umjetnika, u posljednjoj fazi njegovog života ostavio snažan utisak na mene kao čovjek. Kad smo se družili na Mečalniku gdje je volio da boravi, rvao se s bolešću kao junak, a ja sam saznao kako je nastajalo Kaporovo junaštvo. Desilo se to u bombardovanju kad je njegova majka tijelom zaštitila dječaka Kapora i poginula od bombe žrtvujući se za svog sina. Vjerujem da se u tom događaju možete tražiti korijen njegovog, ne samo junačkog, nego i aristokratskog ponašanja. Momo Kapor i ja smo postali prijatelji još u vrijeme kad se nismo poznavali. U jednom goričkom haustoru na periferiji Sarajeva igrali smo poker njegov, paša Dule i ja. Na poziv komšinice Fevze, koja je odlučila da se uključi u borbu protiv organizovanog kriminala, u haustor su upali policajci i uz pendrek lekciju krenuli utvrđivanje identiteta malih delikvenata. Sram te bilo, majku ti balavu, odzvanjali su glasovi policajaca u betonskoj prostoriji. Nisam ništa uradio, čiko majke mi, čulo se nerazgovjetno za pomaganje ispod ruku uzdignuti glava da blokiraju udarce pendreka. Kako se zoveš ti, mali? Pitao me brkati policajac i stisnuo me rukom snažno, pa sam je uknuo. Iskriviš u glavu od bola, rekao sam, Momo Kapor. Paša me pogleda u čudu, a njegove je skriva osmijeh. Drugi policajac i Brko su se zgledali i jedan njim je rekao, ti mali, stani tamo u čošak. Vadi papire gdje su vam lične, mi smo djeca, tek smo napoli 14 godina. Dok je zapisivao ime Njegoslava Čimovića, Brko se okrenuo prema meni i pitao, šta je tebi Čedo Kapor? Tetak, rekao sam kao iz topa. Sram te bilo da zna teta kako brukaš poštenu porodicu Kapora, lijepo bi se ti proveo. Ajde, marš kući i da te više nikad ovdje nisam vidio. Bio je to prvi put da bježim kući sa posuđenim identitetom, ali mi je godilo. Ne samo zbog toga što nisam dobio batine, obuzimala me fino osjećanje jer je spas stigao od pisca. Ime Momo Kapor sam čuo dok je majka prepričavala sa komšnicama dnevnik jedne Ane. Ime Čede Kapora se sjećam sa televizije i dnevnika, pošto je često presjecao vrpce otvarajući nove fabrike i druga Titova čuda. Ideja o spasonosnoj izmjeni identiteta nastala je iracionalnim vezivanjem onoga što je već postojalo kao rodbinska veza poznatog umjetnika i značajnog političara. Opet nešto što nisam znao, ali policajac jeste. Ubrzo poslije moje privremene izmjene identiteta u našu kuću Šiba Kovarac je donio knjigu Provincijalac, koju je mladiću mog uzrasta imponovalo zbog patika na naslovnoj strani knjige. Kasnije sam sa ponosom kao praški student pokazao naslovnu stranu te knjige kad su se vodile duge studentske rasprave. Često su osporavali postojanje pop arta u Jugoslaviji i da se nismo uveliko razlikovali od ostalih soc zemalja. Momo i njegova knjiga su tada bili argumenti u sazrijevanju, ali stvaran dokument da je čak i u književnosti postajala tako popularna umjetnost. Ja sam tada Kapora spominjao kao našeg Selinđera. Utoliko mi teže pada što vratari zapadne naučne kulture danas zaboravljaju da su upravo kroz djela Mome Kapora do nas 60. stizali upravo talasi sa zapada. Momo je dočekao novi rat kao najtiražniji pisac, nikomu po čitanosti nije bio ni do koljena, on je izabrao u tom ratu novu ulogu. Htio je da svom narodu bude ono što je njemu bila njegova majka kada je u nacističkom bombardovanju sebe žrtvovala za svog sina. Odlučio je da bude štit i zbog takve odluke često je zanemarivan i nije doživio pažnju koju je zasluživao. Kakav narod, pomislit će dobronamjerni kritičar, stranac, narod čija elita se rasipa sa tako važnim tipovima kao što je bio Momo Kapor. Poslije epizode iz Haustora, kad sam izbjegao policijske batine zahvaljujući identitetu Mome Kapora, sreo sam ga 1979. u Zatonu. Prelazeći kraj nekog ostrvca, majka je pitala oca, kad ćeš ti imati ovako nešto? Nikada, odgovorio je otac, ne mogu da izdržavam ni dvosoban stan, jesi li prodala kuću da školuješ sina u Pragu, još me pitaš kad ću ja imati ostrvo, Bog s tobom, ženska glava. Samo pitam, šta se ljutiš, ovo ti je ostrvo našeg najboljeg pisca Mome Kapora, rekla je Senka. Valjda je naš najbolji pisac Ivo Andrić, naš Nobelovac, ljutio se otac, a majka je zaključila, mislim, odličan pisac koji se najviše čita, insistirala je ona. Julskog popodneva 79. prvi put sam vidio uživo Momu Kapora. Uplovio je na malom čamcu na Zatonski mol. Na očima imao ogromne sunčane naočare, na glavi sjedu kosu, ali sav utegnut kao sajla. Da nije stigao na jeftinom čamcu, pomislio bi da je stigao direktno iz filma gdje je glumio zajedno sa Linom Venturom. Neka žena je vezivala pramac za metalnu šipku, a moj otac je šapatom rekao majci, draga moja, ostrvo koje si mi pokazala je vlasništvo oca ove žene, a ne Mome Kapora. On ti je Bona, naš čovjek Boje. Momo se pozdravio s Fajkom Dizdarovićem, drugom sa kojim se znaješ dana kad je radio u Tanjugu. Sa njim je pričao na isti način na koji sam navikao da ga slušam u vrijeme našeg drugovanja na Mečaniku. Kao kakav dječak iz Hercegovine, on je radoznalo zapitkivao, gdje je sada Nijaz? A šta mu rade djeca? Je li se Srđan oženio? Da li je Nenad završio režiju? Zna li on kako je teško postati režiser? Je li on gledao Atalantu Žana Vigova? Sve sama pitanja koja kasnije vode kraticom u literaturu i koja o Kaporu govori koliko je bilo za njega važno da saznaje biografske podatke likova koji će se u literarnoj arhitekturi lako sklapati u nove likove. Momo kao da nikad nije prestao da sjedi na krilu svog djeda u Sercegovačko ognjište usluškuje kako stariji uobličuju biografije poznatih i nepoznatih i kao da je kasnije i sam moderne stanove i kuće do kojih ga je dovodio život doživljavao kao nadogradnju na Hercegovačko ognjište gdje se pored kršnog izgleda najviše vrednuje kako ko priča i ko umije najbolje da drži banku u društvu. Vrhunac te tradicije, po mom uvjerenju, je knjiga Zelena čoja Montenegre, gdje je do savršenstva doveden tradicionalni jezik, ali moderni dokumentaristički pristup književnosti i rasipništvo, tako karakteristično za naše darovite ljude. Mali udio je toj knjizi koju potpisuje uvaženi Džumkur, Momo je u ime prijateljstva podijelio na pola. Još jedna potvrda njegove posvećenosti, duhovnosti, književnosti i zanemarivanja postamenta za vlastitu statuu koja bi pojačala njegovu socijalnu funkciju. Kad sam mu pred kraj života na Mečavniku otvorio bar koji nosi njegovo ime, on je bio zahvalan. Rekao mi je, dobro zvuči Kapor bar. A ja samo želim da kažem kako predivno zvuči nagrada Momo Kapor.
Tradicionalnu nagradu Mithat Begić za esej ove godine dobio je Stevan Tontić, pjesnik, esejista i prevodilac iz Sarajeva, za knjigu pod naslovom O nalozima poezije, objavljene u okviru Tontićevih izabranih dijela. U prilogu dr. Dejan Đuričković, poznati književni kritičar i esejista, član žirija, govori o specifikumu Tontićeve esejističke avanture.
To je nagrada koja je ustanovljena u znak sjećanja na pokojnog profesora Begića, poznatog, najistaknutijeg našeg književnog kritičara i teoretičara koji je bio pokretač i urednik jednog u istoriji naše književnosti od najznačajnijih časopisa, to je Sarajevski izraz. Taj časopis izvršio zaista jednu istorijsku misiju u pogledu modernizacije naše književnosti, uvođenje modernih kritičkih mjerila i tako dalje. Ja sam profesora Begića kao mlad čovjek, kao asistent poznavao, imam lijepa sjećanja, uspomene na njega, čak sam s njime i sarađivao, ako tako mogu reći, bila mi je to posebna čast. A što se tiče nagrađene knjige, Stevan Tontić je paralelno sa poezijom pisao decenijama i izvrsnu kritiku i eseistiku. Oni ljudi koji prate književni život preko časopisa bili su upoznati sa tom vrstom njegove djelatnosti, a šira publika malo zna. Stevan Tontić se sad eto odvažio da posle tolikih godina bavljenja književnom kritikom sabere jedan dio njegove svojih kritičkih i eseističkih tekstova u dvije knjige. Žiri za dodjelu nagrade se opredijelio da nagradu dodijeli jednoj od tih dviju knjiga koja se zove Po nalozima poezije. Šta bi za Stevana Tontića trebalo ovom prilikom kazati? Tontić je u svojim kritikama i esejima posijao mnoštvo studijskih linija, izvanrednih opažanja, kontemplativnih misli i asocijacija, koje bi trebalo posebno razmotriti, a ovo sad nije prilika. Da bi se danas pisalo s tako suverenim poznavanjem duha moderne poezije kao što Stevan piše, da bi se kroz tu poeziju kretalo tako prisno, tako komotno, treba doista imati Stevanovu načitanost i osjećajnost, razumijevanje i onog podtekstualnog, onog ponornog smisla što samo posvećeni mogu da dovedu u vezu, u kauzalnost. Treba imati doista onu bodlerovsku korespondans, povezanost, sve što povezano stvari iz koje se razgranalo cijelo stablo moderne poezije. To su sve tekstovi koje je Tontić pisao posljednjih godina, uglavnom za vrijeme svoga egzila u Njemačkoj. Stevan Tontić je proveo 8-9 godina, on je za vrijeme rata izišao iz Sarajeva i uputio se u neizvjesnost egzilantskog života i godine rata i nekoliko godina poslije rata proveo u Njemačkoj. Tamo je pisao, mnogo je govorio, nastupao po raznim tribinama, pisao tekstove i po novinama. To su sve tekstovi, dakle, novijeg datuma, pisani u egzilu, gdje je Tontiću, kako on kaže, pisanje predstavljalo duhovno utočište, pokušaj odbrane vlastitog jezika i duhovnog integriteta. I neki tekstovi su pisani također poslije rata, a sve su to tekstovi o živo aktuelnim temama i pisima. Tontić je dobar dio tih godina proveo, kao što rekoh, u egzilu u Njemačkoj, pisući o mnogo čemu, uvijek duboko zamišljen nad samim sobom i nad sudbinom svoga zavičajnog svijeta, nad raspusnim orgijanjem zla, pazeći uvijek šta piše, s punom sviješću o smislu onog čuvenog Mandelštamovog stiha o neistini što iskrivljuje usta. Pisao je Tontić i objavljivao mnogo. Njemci su prevodili i njegovu poeziju, nekoliko knjiga njegovih pjesama su preveli, i njegove umne eseje i zapise. On je govorio i na mnogim tribinama po Njemačkoj i mi o tome ne znamo mnogo, ali je sigurno da je to što je Stevan radio kao pisac, da je njegovo djelovanje kao pisa u Njemačkoj ostavilo jak utisak i da je bilo zapaženo. Dok je jedan njemački list, Der Tagspiegel, mogao napisati da se mi u Njemačkoj ponosimo što imamo u Njemačkoj takvog pjesnika kao što je Stevan Tontić. To je zaista jedan neobičan kompliment. I to je rečeno u Njemačkoj za jednog srpskog pisa, u vrijeme kad su Srbi bili, znamo na kakvom glasu. Stevan Tontić je svoj književni rad između ostalih priznanja u Njemačkoj dobio i uglednu nagradu, književnu nagradu grada Heidelberga, ne bilo kakvu nagradu, ne nekakvih Hrkalovaca ili Mrduše Donje ili ne znam kakve se sve književne nagrade kod nas dodjeljuju, i zaista je književni standard kod nas pao na veoma niske grane. A da o tom visokom priznanju koje se dodjeljuje samo iznimnim rijetkim pisima, stranim pisima, da se kod nas na to visoko priznanje niko nije osvrnuo. Čak je i nadahnutu Tontićevu besjedu sa svečanog uručenja ove nagrade jedan sarajevski časopis odbio da objavi. A čak ni iz naše ambasade ili konzulata niko se tom činu nije odazvao svojim prisustvom. I to je doista jedna tužna činjenica našeg života i naše kulture, našeg jednog žalosnog, neshvatljivog pada ispod svih mogućih standarda. Tontićeve knjige su dokaz da se i u oskudnim vremenima može pisati vrhunska literatura. Ona literatura koja krijepi, koja ozdravljuje, koja stvari vraća na pravu mjeru. S književnog stanovišta ti njegovi eseji su duboko upečatljiv spoj ličnog pjesničkog, kritičarskog njegovog iskustva sa raznorodnim iskustvima modernog pjesništva i našeg i svjetskog. Tontićev kritičko-eseistički tekst uvijek studijski, uvijek uman, otvara širok vidik na duhovna iskustva i strujanja, na lutanja i traume modernog čovjeka, njegove svijesti. To je jedan izvanredan spoj individualnog i kolektivnog iskustva poezije i stanja duha našeg nemirnog svijeta. Jedna sjajna dijagnoza statusa poezije našeg vremena, širokog sintetičkog obuhvata, potkrijepljena nizom svjedočanstava vodećih naših i svjetskih pjesnika. Eto, to bih ja za ovu priliku kazao još jednom podvlačeći da se radi o knjizi nesvakodnevnoj, da se radi o jednoj doista reprezentativnoj ličnosti i reprezentativnoj kritičkoj djelatnosti koja je kod nas zaista nešto nesvakodnevno.
Stevan Tontić, poznati pjesnik, eseista i prevodilac, govori o ličnosti Mithada Begića, čije ime nagrada nosi, i o nagrađenoj knjizi o nalozima poezije, koja eseističkim promišljajima raščitava, rekli bismo, poeziju mnogih naših i inostranih pjesnika.
Pisac koji često i sumnja u ono što radi i u konačne domete svoga djela, uvijek je iznenađen kada neko njegovo djelo dobije javno priznanje. Tako sam i ja bio prilično iznenađen dodjelom nagrade koja nosi ime poznatog profesora književnosti, književnog historičara, kritičara, eseiste Mithata Begića. Mitkat Begić je bio jedna od vodećih figura u tumačenju naše zajedničke književnosti u decenijama nakon Drugog svjetskog rata. On je inače pred Drugi svjetski rat počeo da studira u Parizu, dakle bio je romanista, ali je svoju doktorsku disertaciju napisao o Jovanu Skerliću i to je jedna izuzetno značajna knjiga, vjerovatno najbolje djelo o tom velikom srpskom književnom kritičaru. Dakle, on je, ako bismo uzeli samo tu činjenicu obzir, zadužio i srpsku književnost. Naravno, pisao je književnosti naših Bošnjaka, Hrvata, pa i o drugim književnostima južnoslovenskih naroda, svakako i o mnogim evropskim i svjetskim značajnim piscima. Tu su naročito bili francuski pisci u prvom planu, jer je on dakle bio vezan za francuski jezik i francusku kulturu. Begić je bio književni istraživač i kritičar koji se saživljavao sa djelom o kojem piše i sa svijetom pisca kojim se bavi. Dakle, bio je neka vrsta impresionističkog kritičara, ali naravno nimalo površnog, jer je on bio čovjek koji je poznavao teorije i kretanja u svjetskoj književnosti. U tom smislu on je predstavnik modernizma, što današnji postmodernistički nastrojeni kritičari i teoretičari književnosti smatraju već nečim što je istorijski zaključeno i što pripada književnoj prošlosti. Međutim, Begić je zaista imao ne samo znanja, velikog znanja, nego i stila, tako da se mnogi njegovi tekstovi mogu čitati gotovo kao sama književnost. Jer je on tumačeći druge pisce ulagao svoju empatiju u njih i u njihova djela i nastoje da piše na jedan književan i lijep način. Značajan je po tome što je osnovao časopis Izraz prije više od 50 godina u Sarajevu. To je tih prvih decenija, sve negdje do 80. godina, bio najznačajniji jugoslovenski časopis za književnu i umjetničku teoriju i kritiku. I svakako nešto izuzetno važno u bosansko-hercegovačkoj kulturnoj sredini. Taj časopis i danas izlazi pod nazivom Novi izraz, nije više toliko značajan kao nekada, ali u ovoj našoj kulturnoj bijedi predstavlja jednu ipak značajnu tribinu. Djelo koje je dobilo nagradu Mitkat Begić, dakle moja knjiga eseja o nalozima poezije, pisano je u užasnim godinama rata, zatim moga egzila u Njemačkoj i po povratku u Sarajevo. U prvom dijelu te knjige ja sam objavio više eseja koji se bave problemima poezije i mojim ličnim iskustvom sa poezijom, zatim poezijom u takozvanim mračnim vremenima, a u drugom dijelu sam analizirao pjesnička djela raznih pjesnika, pretežno srpskih, ali i bošnjačkih i hrvatskih, zatim nekih njemačkih pjesnika i tako dalje. Dakle, to je jedna pomalo hibridna knjiga, ali ono centralno u njoj jeste što sam te tekstove pisao zapravo po nalozima same pjesničke umjetnosti, a ni po kakvim drugim nalozima, recimo neke politike, ideologije ili neke književne koterije. Tu sam često ponavljao i varirao svoj stav da je poezija za mene u užasnim okolnostima rata predstavljala zapravo jedinu luku spasa, pokušaj da odbranim svoj vlastiti jezik i duhovni integritet. Eto, žir je valjda u tome prepoznao neku vrijednost i dodijelio toj knjizi nagradu Mitkat Begić. Ta knjiga je inače objavljena u sklopu mojih izabranih djela prije 2 godine kod Sarajevske izdavačke kuće Zalihica i prodaje se jedino u kompletu. Dakle, osim u ruke žirija, vjerujem da nije došla u mnoge druge ruke. U tom kompletu ja sam objavio još jednu prvi put štampanu knjigu eseja gdje se nalaze portreti mnogih naših savremenih pjesnika. Počev od Nikole Šopa, Radovana Zogovića, Vasko Pope, pa do nekih mlađih pjesnika. Kao što su Ranko Risejević, Goran Babić, Milan Milišić, Dragoslav Dedović i drugi. Ja o samim nagradama imam običaj da kažem da one laskaju piscu. Naravno, ponekad mu pomaže i da preživi, jer najveći broj današnjih pisaca danas živi teško. Od svog književnog rada jedva da iko može da živi, osim onih koji pišu takozvane bestsellere. Dakle, ukazuje nagrada na njegovo djelo, pomaže piscu da preživi, ali naravno ne čini ga boljim piscem nego što on stvarno jeste.
Thank you.
Tematski krug kulture u ogledalu zatvaramo malom radiopromocijom sabranih dijela akademika Tvrtka Kulenovića iz Sarajeva. Profesor Kulenović, autorskim riječima, figurativno rečeno, miluje i plastificira knjige združene u značajnom izdavačkom projektu.
Ja, kao pisac, bio sam prije svega vrlo zadovoljan, srećan, ali ja nemam tu šta oko izdavačkog posla. Imao sam da radim, ali nisam mogao da organizujem. A veoma sam zadovoljan i ne znam može li se tu govoriti o skromnosti, neskromnosti i tako dalje, ali nisam, da pravo kažem, nisam očekivao da će mi to u životu se desiti. Kad se kaže desiti, to izgleda kao nešto loše, a meni se desilo nešto najbolje što je moglo da se desi. Dakle, vrlo sam bio zadovoljan time kao i kao svojim rezultatom i kao kulturnom činjenicom. Izabrana djela su u 7 knjiga, od kojih su 4 romana, zatim knjiga priča, knjiga putopisa i knjiga eseja. Romani su, tako reći, sva 4, jer sve što sam napisao, mada kritičari kažu 5, podrazumijevajući knjigu putopisa Pesaži zrelog doba kao roman. O tome je vrlo lijepo pisao Dževad Karahasan. A i Kiš me je sreo pa mi je rekao, čovječe, pa ono je roman. A i ja podrazumijevam 5, ali ja podrazumijevam knjigu Putovanje, koja međutim nije mogla ući u sabrana dela jer je nezgodno je bilo spajati je sa nekim drugim romanom, a i veoma malena i mali broj stranica i nismo je uvrstili. Dakle, idu redom Kasino, Čovjekova porodica, Istorija bolesti i Jesenja violina. Sva 4 su ratna romana koji obsesiju valjda tu ratom potiče valjda još iz moga djetinjstva. Kad sam kao dijete uletio u rat ili je on uletio u mene. I Kasino je o Drugom svjetskom ratu i potiče, osnovna mu je tema koja se iz vrlo širokih perspektiva dotiče. Osnovna mu je tema bitka kod Monte Cassina u Italiji, koja je bila već u drugoj polovini rata. Saveznici su osvojili Opatiju, Monte Cassino, ali u tome su učestvovali kao značajan faktor Poljaci, od Poljske koja je bila razbijena, uništena i tako dalje. Poljaci iz Londona su učestvovali u toj operaciji. Moje polazište bilo da u poplavi naših partizanskih romana, da u toj poplavi malo mi se od toga smučavalo. Znamo se kako je to. Mada je bilo kritičkih intonacija, ne mogu reći, ali malo mi je bilo toga, nije mi bilo po ukusu. I onda sam se pitao koji je narod najviše propatio, ko je najviše propatio u Drugom svjetskom ratu. I zaključio sam da su to Poljaci. Dakle, to je bila tema i to je bila, ajmo reći, i ideja. Što se tiče tehnike, ja sam, bila je to u priličnoj mjeri modernistička tehnika. Kasino je za čudo jedno proglašen kada je u najgore vrijeme rata, da tako kažem, ovoga našeg u Srbiji, vođena, izdala je Prosvjeta beogradska Kasino, i kada je vođen odlučeno da se dodijeli nagrada za roman decenije i išlo se po godinama, onda su Ljiljana Šop i Vasa Pavković za 1987. godinu proglasili Casino Romanom godine. Dakle, bio je to značajan roman, ali za mene, moj najznačajniji, najbolji i najdraži roman je Čovjekova porodica. To je roman o španskom građanskom ratu i potiče iz jednog opšteg stanja koje je možda najbolje definisao Jean-Luc Godard, filmski reditelj, kad je rekao: žao mi je što nisam imao 20 godina za vrijeme španskog građanskog rata. Iz takvog nekakvog osjećanja potiče i moj roman. Iz tog žala što nisam mogao učestvovati u događaju koji sam na političkom planu smatrao i još danas smatram najvećim događajem vijeka, zato što je tu Ljevica, bio sam po nekako prirodi Ljevica ostvarila svoj posljednji čin. Poslije toga to više nije bila Ljevica, to su bile imperije i politički svjetovi, a svjetska Ljevica je tu ostvarila svoj roman i ja moj roman. Istorija bolesti je o našem, da tako kažem, o ovom našem ratu, roman o osveti i roman o tome kako osveta pogađa i onoga kome se sveti i onoga ko se sveti. Dakle, prilično crni roman. A Jesenja violina je, nazvao sam je Bildungs romanom, i to je to. To je neka vrsta duhovne autobiografije. Knjiga priča je Trag crne žuči, je opet dobrim dijelom o ratu. Marko Vešović je pisao, kad je pisao o Kasinu, rekao je: Tvrtko Kulenović nikad neće napisati više tako dobre stranice. A onda je povodom ove knjige priča rekao: e pa to ti je najbolje što si napisao, povodom drugog dijela. Zatim bi došli putopisi, Mehanika fluida, to je pomalo jedna kultna knjiga, a ja ću reći, moja supruga Alma, koja je psihijatar, preporučuje je svojim pacijentima da čitaju, jer je ona, dobro, takvi su bili svi moji putopisi, ali raniji su možda bili previše razdragani. A ovo je jedan putopis savršenog mira i u tom smislu je postao kultna knjiga. I na kraju imamo eseje, Vrata koja se njišu. Naslov potiče iz jedne budističke teze da je naše disanje otvaranje i zatvaranje vrata. I da u jednoj fazi smo jedno, u drugoj fazi smo drugo. Ja sam to doveo do presmrtne vožnje kočija Mane Karenjine, koja ide da se krenula i da izvrši samoubistvo. A sjedi u kočijama i gleda duđane na kojima piše palačinke, frizer i tako dalje. Dakle, uopšte nije, vrata se otvaraju i vrata se zatvaraju. Čovjek koji se priprema za samoubistvo nije isključivo na to koncentrisan, nego potpuno još uvijek ulaze u njega zrake, ne moram reći svjetla, ali zrake svijeta u njega ulaze u takvom trenutku. Ostali su veseli oni koji su u mojoj biografiji iz profesije prešli u vokaciju. To je esej o Danteu, esej o Istoku i nekoliko najdražih mi eseja o slikama, o slikarstvu iz knjige Galerije.
Thank you. Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu koju je uredio i vodio Milinko Stojičić.